Hitler Adaatlı Radyosu. Eteriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 13 Ağustos heptanın duşen ve günü. Tegele stol tökbettöşlüğümüzü ve Rus silinlaki perekrostak kepleşimizi yazgı destirmezdenen günün tədəblərini dinlemeye çağırıyor. Mikrofon önünde Allah'ım razı rakim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňizi hödürleýäris. Ýeşenbi güni Türkmenistanyň Gawun bayramy bellenip geçildi. Bu bayramçylyk garaşdyrylyk ýyllaryna ýurdun gozalky awtoritar prezidenti Sapar Murat Niýazowyň inisiatiwasy bilen giýrilipdi. Bu Gawun bayramçylygy münasibetli ýeşenbi güni prezident Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkyna gutlug ýüzlenmesi bilen ýüzlenip, Türkmen Gawunynyň tutuşy dünýä boýunça şöhratynyň artmagyny ýurdun bakçasylarynyň aýratyn ulup haýynyň bardygyny ýetapdyr. Ýeşenbi güni Türkmenistanyň metduwa serişdelerini prezident Berdimuhammedowyň adyna Gawun bayramçylygy bilen baglanşykly gelen gutluglara giň orun berilipdir. Arap Ligasyna giýýän ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Syria meselesi boýunça ýelşenbi gününe planlaşdyrylan maslahaty ýatyrly. Bu maslahatda Syriýada dowam edýän krizis bilen birlikde BMG-niň we Arap Ligasynyň Syria boýunça wekili Kofi Annan'ın wezipeden çekilmegi bilen onuň orunyna täze kandidaturany hödürlemek meselesi barada da maslahat edilýär diýilip garaşylypdy. Arap Ligasynyň baş sekretarynyň ornunwasary Ahmed Ben Helli ýelşenbi güni Kaýirde eden çykyşynda maslahatyň bir näme öýdäsi üşürilýändigini aýtdy. Da munun sebäbi barada anyk maglumat bermedi. Ýeşenbi güni Iragyň Jurf al-Şakr şäherinde amala aşyrylan iki partlamada 3 tane polisi işgär öldü we ençemet yaralandy. 3 tane polisi işgärinin ölümüne sebäp bolan partlamanyň ýa-ni ol ýere ýüşen polisi işgärleriniň goloýyna ikinji partlama amala aşyryldy. İkinji partlamada 3 adamyň yaralananlygy we olaryň arasynda şäheriň polisiýa idarasynyň başlygy polkownik Muhammed al-Hamdaniniň de bardygy aýdylýar. Bu wakanyň fonunda ýeşenbi güni Bagdad şäheriniň bir ýaşaýyş kwartalyna bolan atyşykda ýene 2 adamyň ölenligi habar berildi. Frans Press habar agentligi şu awgust aýynyň başyndan beri Irakdaky hüjümlerde jemi 118 adamyň ölenligini, şolardan 60-synyň organ işgärlerdigini habar berýär. Ýeşenbi güni Israiliň häkimetleri bu ýurda raketa hüjümi amala aşyrylanyna ilaty habardar etmek boýunça täze SMS sistemasyny synag edip başlady. Israiliň ýörite gullugy bu synagda mobil telefon ara gatnaşy arkaly özlerini hatawallaryň müşterilere mobil operatorlarynyň üçüsiniň üstü bilen Hebru, Arap, İngiliz we Rus dillerine SMS arkaly ýörite duýduruşy urýar. Geljek aýdan başlap resmi ýagdaýda işe girilecek bu sistema Israiliň raýatlaryny Eýran ýa-da Libanyň Hizbullah topar tarapından amala aşyrylmagy mümkin hüjümlerden gorumaklygy maksat edinýär. Londonda geçen Tomusky Olimpiýa oýunlaryna şenbi güni ortetli sportmenleriň iň köp medal gazanan güni hökmünde alamatlandy. Şol gün ortetli sportmenler jemi 14 tane medala ýa boldylar. Şolardan 6-sy altyn, 4-sü kümüş we 4-sü birinji medal. Mundan özel 2-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň sportmenleri bir günde 8 medala ýa bolupdylar. Şolardan 6-sy altyn medal. 4-nji awgustda bolsa Britaniýanyň sportmenleri 7 medal gazandylar. Şolardan 6-sy altyn medal bolupdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Eýranyň Demirgadyk Günwatar regionunda şenbi güni ýüz beren güýçli ýerlenmeden soň gumanitar ýardam işleri ýokary depginde dowam edýär. Şenbi güni öýlen Eýranyň bir regionunda aýdylýana 2 tane uly ýer sarsgyny ýüz berdi we soňra bir näçe ýeňil sarsgynlar hem duýuldy. Dertlapy resmi maglumatlarda ölen adamlaryň sanynyň adyndan 250 töweregi diýip aýdylsa da, ýeşenbi güni ýurdun häkimetleri ölenleriň sanynyň 227 digini we ýaralananlaryň sanynyň bolsa 1380 digini ma'lum etdiler. Eýranyň televizionyň maglumatyna görä, yerli wagt bilen 16 saat 53 minutda ýüz beren we güýji 6.10 bal bolan ýerlenmanyň episentri Azerbaýjanyň Ferhat ýakasyna golaý Ahar owatynda bolupdyr. Ýerlenmanyň netijesinde Tabriz şäheriniň töweregleriniň köp owlarda uly ýykan ýumrançylyklaryň bolanlygy habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň geologik gullugy Eýrandaky bu ýerlenmanyň episentrinde ýer sarsgynynyň güýjünin Richter ölçeginde 6.13 we 6.14 bal töweregi bolanlygyny habar berýär. Eýranyň şäherli işler ministri Mustafa Muhammed Najjar bu ýerlenmanyň netijesinde ýurdun Demirgadyk Günwatar regionundaky 600 obadan ýarsyndan gowragyna ziýan ýetendigini aýtdy. Emma näçe adamyň öýsüz ýygdarsyz galanlygy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Bu tebigi helakçılığın neticesinde köp ovalardaki telefon ve ara gatnaşık liniyalarına ulu ziyan yetinlik aydılar. Maglumata göre bu yağday özgedeginne halat edişi işlerine kıyınçılıklar dörödiyar. Regionun esası şehri olan Tabriz şehrine de telefon ara gatnaşıklarına bök dönüşlüklerin yüze çıkanlığı haber veriliyar. İran'ın hakimiyetleri yer tarsımlarının kaytalanma kovupundan ihtiyaç edip, bu regionun ilatını işenme gününün yeşenme gününe geçirleyen giyice taşarda kalmaklığa çağırdı. Halkara kadar haç komiteyeti yerlenmeden ecir çeken ilatlı punkutlarda yararının adamlara gıstağlı beceri vermek maksadı bilen göçme beceriş punkutlarını açmak çıdığına idiyar. İran'ın kevr regionları seismik taydan aktif zonalarda yerleşiyer ve ıydı giderli yerlenmeler bilen yüz ve yüz olup geliyer. 2003 yılda yurdun gün orta gün doğrunaki Bağım şehrinde yüz veren güçlü yerlenmada 25 bin tögörüğü adam ölüptü. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyşdyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah-ym Rahim. Bizi depeşliklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.